Ngiyasuthiseka ngalokho okwenzakeleyo ngoba ngendlela esengimbone esebenza ngayo uNqobile Magwizi yindoda esebenza gadalala ma iphiwe umsebenzi wokwenza. Ngikhangelele esancedisa amaqembu iHighlanders leDynamos ukuthi kwakungalalwa kuhanja eFollows ukuthi bayefundiswa indlela zokuphatha ngayo imali. Kungafundiswa kuphela okwezenguquko kodwa kufundiswa lokuthi amaqembu abekwazi ukuthi lanxa labo ababancedisayo kwezemali sebesukile amaqembu ayenelisa ukuthi aziphilise wodwa. Lijaha sibili elisebenze gadalala sikubona ukuthi uzimisele. Esitsho njalo ukuthi injongo yakhe ayisiyo yokuthi aqinise kuphela lawo maqembu. Ngiyakwazi ukuthi khona kulabanye abazakhonona kodwa asivumelaneni ukuthi ukhetho vele kuba labanye ababengaphumelelanga abazakhonona. Lokho kuyatholakala. Vele ungabheka ubuyela emuva kusukela amalanga kaWellington Nyathanga usiya kubo Cuthbert Dube kuye kubo Khamambo labo Philip Chiyangwa. Sonke isikhathi uzathola ukuthi kulabanye phela ababe bengaphumelelanga abaza khonona kodwa okuqhakathekileyo kubambanisa abantu ukwenzela ukuthi umdlalo wenguqu uphumelele. Mina ngilethemba ngendlela engibone esebenza ngayo kungakakhulunywa ukuthi kuzaba lokhetho. Izithembiso akade ezifaka yena uMagwizi ibezitshengisela ukuthi engakhokhela umdlalo wethu wenguqu ngibona ngathi engawuthiya usesibangeni esiphezulu.
Khonapho-ke zeza kuthiwa-ke ama-councillors athenjiswa izimali lezinto ezinjalo.
Nxa usunqotshiwe kuyabe kumele udinge lawe isizathu sokunqotshwa ngoba ungaphuma unqobile angikholi ukuthi ungavuka usithi kulezi mali ezibhodileyo. Ngakho-ke njengoba ngingela bufakazi bokuthi ukhona engambona esamukela kumbe eqhubeza abanye imali kusuka kube nzima ukuthi ngitsho ukuthi ukhetho beluhanjiswa ngemali.